Эплер адатлык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 30 июнь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү эптешиктерди деңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä mollumlar özlerini amatly wagtda din jalsa çykmak üçin mektep müdirlerine para bermeli bolýarlar diýen habarmyz çekýär. Lewapda we Marda benzin gyçylygy emele geldi. Ukraina, Moldova, Evropa bilelesigine agdalyk gepleşiklerine badalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuwçylarymyz daha soğukda ýene güýçli todanly ýel turdy. Türkmenistanyna ýeten çağalar barada habar köpelýär diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary, ýurtdaky ýagdaýlar barada pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Şeýle-de, adatlygyň habarlaryny sosial mediada paýlaşsaňyz, sizden hoşal bolardyk. Gepleýär adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz medeniýetde we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gaýtaklaýyn reaksiýa berip halk maslahatynyň başlygy Gurban Uluberdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdayın tavsırlarını aýtdy. Bu eýanat Akbuğday etrafynyň paragat geňeşliginiň käreneçilerini Owarçynyň awtulowyny daşlan gününiň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň Düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň Kronikasy eserinin ýazmagyna görä, käreneçiler buğday orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar kärenne yerlerine mal otlaryny, beylaki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmaga çalışýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň akýaýla garagum geňeşliklerinde hem döräniňi, kärinneçileriň ýol başylary indi dymyp oturmajaklyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Sinçilerin köpüs şol sanına Avstriya'da yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetinde Devlet Üçüncülük Komitetinin yolbaşısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören dartkınlı yagdayın sebeplerini hakikatta adat vadar iktisadiyetine yarımçık geçilmeğine görüyor.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agzyny doldurup gürledi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başlap bolup ýörkem hepdede bir gezek oň ýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeliyiz. Bazarık şahısına geçmeliyiz diye de ödem olsa derrev önüne bevet koyuyor. Niyazov diýýär de bir ýanykda men ýaşlykda azar çektim, inni siz çekersiňiz diýip, siz näme görersiňiz, aşlyga hemmez adam diýip, şey diýýärdi göni, onuň ol adam nähil bazaryk şiýadyna geçsin, soň Gurban uly innem ogly bolaram şonu şey diýip dogam edip gelýär. Diňe şolar çözmeli hemme meseleni, ýa olaň ýegenleri Esasi yankı bu doktorda yol başını edip çolur sevda etmeli. Eylekim iznişmeliyle yolu yapıp bu uşak zatlar olaymasa umumi dine Gurban Uli'nin nem serdarın çolun ehli doğumların aşları ulen çolun eline. Ne bazı ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri. azatlygy pikirini aýdan daýkanlaryň biri Türkmenistanyna baglara geçmegiň bir taraply, häkimiýetleri peýdaly, halka ziýanly bolanlygyny, şol wagtda da Sowet döwründen galan ýapyklyk, arttyryp ýazmalar, ýalan maglumat, paraxorluk praktikalary dogam edýän wagtyny metduwatda näçe ananlarjak bolsalarda hakykatda hiç bir bolçuluk bolup bilmejekdigini Çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öne sürdü. İkinci taraftan önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının şovsuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylik resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve ağaçı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçiler aydiyarlar. Eysem yerli hünermenler esas